Tas darbs jau, principā, viņš atkārtojas gadu no gada. Mums varbūt gribētos sezonas laikā biežāk saiet kopā un piedalīties vairāk pārbaudes turnīros, bet jāņem vērā tas, ka mūsu liela daļa pamata spēlētāja izlases kodols piedalās KHL čempionātā, kurā, diemžēl, tie starptautiski logi netiek ievēroti.
Pagājušajā gadā bija ļoti laba praksa, kad ar Rīgas Dinamo sadarbojāties un tādām ļoti tālākām rezervēm veidojāt treniņus kopā ar Dinamo vai kaut kas tamlīdzīgs plānots līdz šogad?
Ir mums arī tādas ieceres mums ir, tas ir faktiski viss Latvijas hokeja interesēs, bet es atkārtoju to, ka tas ir arī darbs saistīts ar šo te spēlētāju, teiksim, vērošanu, kas notiek ar viņiem ikdienā, kas notiek šodien, īstenībā neforsējam ar viņiem. Mēs normālā tādā cilvēciskā ceļā ejam uz to, lai sasniegtu izlasē visaugstāko kondīciju, teiksim, uz čempionātu laiku.